Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 28-ն է, երբեմնի սուպեր նախարարի փաստաբանը համոզված է, որ Գագիկ Խաչատրյանին պետք չէր ձերբակալել, իմ քայլը այսօր խորհրդակցություն է գումարել և քննարկել աշնանային քաղաքական օրակարգի հարցերը, տնտեսական թեմաներ, Moody's վարկանիշային գործակալության բարենպաստ գնահատականը, քրեակատարողական հիմնարկների համակարգում նախատեսվում է բարեփոխում, ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը Կիևում խոսել է Իրանի հետ բանակցային գործընթացի մասին, մեծ մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի հոբելանին նվիրված մշակութային ծրագրեր, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը.
Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը օգոստոսի 27-ին այցելելով Կիև հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, բացառիկ հարցազրույց տվել Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը, հարգանքի տուրք մատուցել երկրի արևելքում զոհված զինվորների հիշատակին։ Բոլտոնը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահները շուտով հանդիպում կունենան Լեհաստանում։ Ազատության բացառիկ հարցազրույցում Բոլտոնը անդրադարձել է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Իրանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերություններին և նշել, որ Իրանի հետ բանակցություններ դա չի նշանակում նախագահ Թրամփի դիրքորոշման փոփոխություն Թեհրանի հանդեպ։ Հարցազրույցի մանրամասները ծրագրում։ Moody's միջազգային գործակալությունը բարձրացրել է Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշը։ Համաձայն օգոստոսի 27-ին հրապարակված զեկույցի, վարկանիշների բարձրացման համար հիմք են ծառայել Հայաստանի մակրոտնտեսական կայունությունը, կառավարության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների օրակարգը և դրանք կատարելու հանձնառությունը, հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները, հայտնում է Էկոնոմիկայի նախարարությունը, միջազգային հեղինակավոր գործակալությունը կանխատեսում է գալիք տարիների տնտեսական աճ 5.5%-ից 6%-ի շրջակայքում։ Մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանիայի կառավարությունը թագուհուն հորդորել է սառեցնել խորհրդարանի գործնեությունը, ինչը կօգնի իրականացնելու Brexit-ը առանց խորհրդարանի կողմից հարուցվող խնդիրների։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել էր, որ ցանկանում է Եվրամիությունից դուրս գալ Բրյուսելի հետ ձեռք բերված համաձայնագրով, բայց եթե դա տեղի չունենա, հոկտեմբերի 31-ին Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի առանց համաձայնագրի։ Բրիտանիայի համայնքների պալատում ընդդիմադիր լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը ասել է, թե խորհրդարանի աշխատանքը սառեցնելու վարչապետի մտադրությունը անընդունելի է և հարված ժողովրդավարությանը։ Կիևի վերաքննիչ դատարանը այսօր որոշեց կալանքից ազատել ռուսաստանցի լրագրող Կիրիլ Վիշինսկին, նրա խափանման միջոցը փոխվեց։ Կիրիլ Վիշինսկին, ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության ուկրաինական մասնաճյուղի ղեկավարն է, նա ձերբակալվել էր 2018-ի մայիսին։ Ուկրաինայի իշխանությունները նրան մեղադրում են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ հիբրիդային պատերազմին մասնակցելու համար։ Առաջադրված մեղադրանքներով նրան միջև 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Լրագրողը մեղադրանքը չէր ընդունում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, թե Վիշինսկին ազատ արձակելը լրագրողի նկատմամբ արդարությունը վերականգնելու առաջին քայլն է։ ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատար Արլեմ Դենիզը, ողջունելով Կիրիլ Վիշինսկիի ազատ արձակելը, նաև հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը ևս ազատ կարձակի իր մոտ պահվող Ուկրաինայի քաղաքացիներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք քաղաքական ներկապանակի գերիշխող գույնը սևն էր, սև օրեր կոռուպցիայի ու թալանի մեջ կասկածվող անձանց համար, այն աստիճանի սև, որ նույնիսկ հայտնի մականուններին է համահունչ, երեկոյան ձերբակալվել է երբեմնի սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը, իրավապահները ունեն 72 ժամ խափանման միջոցը ընտրելու համար, մեր թղթակից Նանե Սահակյանը զրուցել է պարոն Խաչատրյանի փաստաբանի հետ.
Պաշտոնավարման երկար տարիների ընթացքում ըստ տարբեր լրագրողական հետաքննությունների խոշոր կոռուպցիոն գործարքներում ներգրաված ՊԵԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը իրավապահներից թաքնվելու մտադրություն չունի, վստահեցնում է նրա պաշտպան Երեմ Սարգսյանը։
Ձերբակալումը այս փուլում չի կարող այդ նպատակով իրականացվել։ Այս փուլում, որովհետև կոնկրետ նշված է սահմանադրության, որ նպատակը անմիջապես հանցան կատարելուց հետո փախուստը կանխելն է։ Բայց մենք արդեն ունենք, որ 9 տարի, 6 տարի, կամ ասենք 4 տարի ինչ-որ վաղեմության դեպքեր անձը չի թաքնվել։
Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ փետրվարից քննում է Գագիկ Խաչատրյանին առնչվող քրեական գործ, որը հարուցվել է խոշոր չափի վատնման ու պաշտոնեական դիրքի չարաշահման առնչությամբ։ Ուշ երեկոյան Խաչատրյանը ձերբակալվեց, սակայն դեռևս հայտնի չէ, նա այդ գործով կունենա մեղադրյալի կարգավիճակ, թե ոչ։ Կրկին տարեսկզբին հարուցված մեկ այլ արդեն հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող գործով Գագիկ Խաչատրյանը ունի մեղադրյալի կարգավիճակ և չհեռանալու ստորագրություն է տվել։
Դուք նշում եք, որ ստորագրություն է, չէ՞, թողել չհեռանալու մասին, այսինքն։
Չէ, ամենայն դեպս թաքնվելը պարտադիր չէ հանրապետությունից միայն, հա, բացակայել, կարող է անձը թաքնվել հանրապետության մեջ և նույնպես կարող է գնահատվել թաքնվել, բայց նորից եմ ասում, անձը կասկածյալի կարգավիճակ կարող է ձեռբերել ոչ միայն ձերբակալման դեպքում, այլ նաև երբ որ նրա նկատմամբ ստորագրությունը որպես խափանմիջոց ընտրվում է։
Պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու առանձնապես խոշոր չափերով գույքի վատնման մեջ կասկածվող նախկինում սուպերնախարարի համբավ ունեցած Գագիկ Խաչատրյանը ըստ պաշտպանի դեռ չգիտի, ինչ է տեղ գտել նախաքննական հսկայական նյութերում։ Երեմ Սարգսյանն ասում է, ծանոթ են միայն դրա փոքր մասին, օրինակ նյութեր կան ՊԵԿ-ում գրանցված, սակայն աշխատանքի չգնացած անձանց մասին։
Վատման հետ կապված կա որոշակի հանգամանք, որ ինչ որ ՊԵԿ աշխատակիցներ աշխատանքի չեն հաճախել, աշխատավարձ են ստացել, հա, հիմա այստեղ հարց է ցակում, թե իրականում պարոն Գագիկ Խաչատրյանը ինչքանով առնչություն ունի, ասենք դե պատկերացնենք համակարգը իր ամբողջ ծավալով, աշխատակիցների քանակով, ստորաբաժանումներով եւ այս առումով ակնհայտորեն չէ կարելի վկայել, որ ասենք որևէ աշխատակից եթե չի եկել, աշխատավարձը, հա, որևէ ինչ որ աշխատակցի աշխատավարձը վճարում։
ԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը երեկ իր ճեպազրույցում չմանրամասնեց, թե ըստ քրեական գործի նյութերի կոնկրետ ինչ գումարի վատնման կամ յուրացման մասին է խոսքը, սակայն նշեց, որ գործ ունեն տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հետ։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը մի հարցում վստահ է. ՊԵԿ-ում գրանցված, սակայն իրականում չաշխատած անձանց վերաբերող իրեն հայտնի դրվագով նման գումար չէր կարող փոշիացված լինել։
Իմ տեղեկություններով շատ հսկայածավալ, բազմածավալ քրեական գործը, ես չգիտեմ, օրինակ քրեական գործում ինչ տվյալներ կան, որոնք որ մեզ հայտնի չեն։
Հնարավոր է լինեն, այսինքն։
Գիտեք ինչ, ես չունեմ նման տվյալ, որովհետև նախաքննությունը գաղտնի։ Ես կարող եմ խոսել այն շրջանակում, այսօր ինչ որ մենք ունենք։
Գագիկ Խաչատրյանն իր պաշտոնավարման տարիների ընթացքում բազմաթիվ լրագրողական հետաքննությունների կենտրոնում է հայտնվել։ Դեռ 2015-ին ազատությունը պարզել էր, որ Խաչատրյանի ղեկավարության շրջանում ֆինանսների նախարարությունը 10 միլիոն դոլարի պատվեր էր տվել նախարարի հորեղբոր Որթու ընկերությանը։ Հանրության շրջանում ամենամեծ արձագանքը, սակայն, ստացել էին Խաչատրյանի որթիների առանձնատների մասին հետքի և Սիվիլնետի հետաքննությունները։ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյանները ըստ հետքի իրենց հոր պաշտոնավարման տարիներին Լոս Անջելեսի Վեստվուդ թաղամասում 11 միլիոն դոլարով առանձնատուն էին գնել, ապա վաճառել 18 միլիոնով։ Բացի այդ, Լոս Անջելեսի մեկ այլ հասցեում նոր վիլա էին կառուցում։ Սիվիլնետի հետաքննության համաձայն էլ Խաչատրյան եղբայրները 2.6 միլիոն եվրոյով բնակարան էին գնել Էյֆելյան աշտարակի հարևանությամբ։
Լրագրողական հետաքննությունը շատ կարևոր է, դրանք հիմնավոր կասկածներ են հանդիսանում քրեական հետապնդում իրականացնելու համար, հա, բայց դրանք որպեսզի դառնան ապացույցներ, դրանք արագ ջանքեր են պահանջում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի կարծիքով կոռուպցիոն հանցագործությունները ամենաբարդ բացահայտվող հանցանքներից են, հետևաբար Սաքունցը համաձայն չէ քննադատությանը, թե իրավապահները ժամանակ են կորցրել և դեռ 1.5 տարի առաջ պետք է զբաղվեին Խաչատրյանի դիզած ունեցվածքի օրինականության հարցերով։
Իրապես պետք է բավարար հիմքեր, հիմնավորումներ, որպեսզի ապացուցվի, կամ ոչ թե ապացուցվի, գորնի առնվազն հիմքեր դինեն, որպեսզի դրանց հիմնավար քրեական հետապնդում իրականացվի։ Քնչական մարմինները կարողանային անհրաժեշտ հիմքեր ձեռք բերել քրեական գործառույթելու եւ մեղադրանք առաջադրելու համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ օրինակ սենսացիոն ձերբակալություններից հետո քաղաքական շրջանակներում կամ սոցցանցերում հաճախ շրջանառվում են վարկածներ գախնապաշտության ոլորտից, բայց իմացար ձերբակալել են, որ հանրության ուշադրությունը շեղեն այս հրատապ խնդրից ու թվարկում են հրատապ խնդիրները, որոնց դեֆիցիտը Հայաստանում չկա. Ղարաբաղ, դատական համակարգի բարեփոխում, ընտրականորեն զգիր թոշակներ եւ այլն։ Իսկ հիմա որ հարցն է հրատապ, դե իհարկե ամուլսարը եւ այսպես ձերբակալություն եւ հանք, արդյոք կան աղերսներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ով հեղափոխությունից հետո թերևս ամենաշատն է բարձրացրել նախկին ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, պնդելով, թե նա պետության հաշվին միլիարդներ է կուտակել, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրեն զարմացրել է ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները, ըստ նրա պարզ չէր հեղափոխությունից 1.5 տարի հետո ինչ էին փնտրում Խաչատրյանի տանը։
Գագիկ Խաչատրյանի տանը ինչ էին մանկալից տարուկես հետո։ Թե ինչ ունես թաքցնելու, երևի թաքցրել բրցել են։ Ամեն դեպքում ողջունում ենք եւ ես հույս ունեմ, որ դրանով կանգ չենք առնի։
Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք Խաչատրյանի ձերբակալությունը չի կարող որոշակի տնտեսական ազդեցություն ունենալ, հաշվի առնելով, որ նրա ընտանիքը մի շարք բիզնեսներ ունի երկրում, ընդդիմադիր պատգամավորը շեշտում է, ընդհակառակը, այս փաստը կարող է լավ ազդակ լինել բիզնես միջավայրի համար։
Այդ բիզնես հաջողության պատմությունը, եթե այդքան հաջող է, պետք է նրա տղաները պատմեն մեզ, մենք էլ մեր երեխաները սովորացնենք, որ իրանք էլ ոնց Հայաստանն են, եթե տենց տարբերակ կա։ Այսինքն ոնց հա որ իրատղաներն են այդքան հաջողակ եւ նրանց շրջապատող մարդիկ դարձան տենց հաջողակ դեմքեր, որոնք որ Հայաստանի բիզնես միջավայրում նոր մշակույթ սփռեցին, բան եւ այլն եւ այլն։ Մի աբսուրդ բան է ձեզ ասեմ, ինչ որ հայտնի պատմություն կամ Մարիոթ Հյուրանոցի կառուցման հետ, որը էլի իրենց ծրագիրն է, դուք գիտեք, իմ տվյալներով Մարիոթը ավելի քիչ հարկեր էր ունենալու, ավելի քիչ հարկեր կառուցելու շինթույլտվություն է տված եղել Տարոն Մարկարյանի օրոք։ Հիմա ավելի բարձր է շինթույլտվությունը ստացվել Հայկ Մարությանյանի օրոք։ Այդ ես խորդ կտամ, ճշտեք, թե ո՞նց եղավ, որ նախորդ այդ հանցավոր ռեժիմը թույլ չէր տալիս, որ այդքան բարձր շենք կառուցեն Գագիկ Խաչատրյանները, հիմա ավելի բարձր շենք են կառուցել նրանք։ Նման բազմաթիվ
կենտրոնում այդ Մարիոթ
շենքի մասին խոսքը, որը որ
Եվ Հյուրանոց եւ բնակելի շենքերին
էր։ Գնացել նստել էր Գագիկ Խաչատրյանի տղայի հետ եւ այնտեղ ինչ որ պրեզենտացիա էին միասին նայում, ուրախ-ուրախ բաներ անում։ Ես չեմ կարծում, թե նրա ձերբակալումը որևէ կերպ կարող է ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, եթե ազդի էլ դրականորեն ազդելու, որովհետեւ սա սիգնալ է բոլորին, որ այ այն որ կոնֆետ չեք կարողանում ներմուծել, կարող ներմուծել։
Իդեպ Էդմոն Մարուկյանը թույլ փաստարկի համարում այն պնդումները, թե Գագիկ Խաչատրյանին ձերբակալել են, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղեն ամուլսարի հարցից։ Ըստ անդիմադիր պատգամավորի, Խաչատրյանը շատ թույլ գործոն է ամուլսարի համեմատ։
Եվ հետեաբար փոքր բանը չի կարող ծածկել մեծ բանը։ Եվ ավելին ասեմ, եթե նման բան կա, իշխանությունները թող ամեն օր այդպես մի թալանչու բռնեն, որ իբր թե շեղեն, բայց մեր երկրի գործերը դարումով առաջ գնա։ Ես ասեմ, ամուսարի հարցը ավելի մեծ հարց է, քան Քոչարյանի կալանավորումը, Գագիկ Խաչատրյանի կալանավորումը,
ինչպես անգամ Սերժ Սարգսյանի կալանավորումը,
ցանկացած որևէ մեկին է, որովհետև ամուսարի խնդիրը ավելի շատ կենսական շահերի հետ կապ ունի, քան իմ ինչ-որ մեկին կալանավորել կամ չկալանավորել։
Նույնիսկ եթե Թրամփին ձերբակալեն, ջերմուկցիներին ամուրսարից շեղել չի ստացվելու։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ջերմուկից օրերս վերադարձած ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միևնույն ժամանակ շեշտում է, չի ցանկանում հավատալ, որ նախկին ՊԵԿ նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալությունը ամուլ սարի խնդրից շեղելու հնարք է, ինչպես պնդում են սոցիալական ցանցերում։
Բայց եթե դա հնարք է, ապա դա ձախողված հնարք է, որովհետև ես մի քանի օր եղել եմ ջերմուկում, այսինքն երևի թե չկա մի սոցիալական խավ ջերմուկում, կլինեն ակտիվիստներ, կլինեն բնակիչներ, ոչ մի հնարք նույնիսկ եթե հիմա Տրամպին ձերբակալեն եւ վերեն, հա, Հայաստանի, ասենք, չգիտեմ, Երևան քրեակատարողական հիմնարկում պահեն, ջերմուկցիներին հետ չի պահելու իրենց խնդրից։
Ամուսարից չեն շեղվի։
Չեն շեղվելու, այնպես որ այդ առումով ես չեմ կարծում, որ եթե դա հնարք է, դա այսպես ճիշտ աշխատված հնարք է, իսկ եթե իրականում կան փաստեր, ապա դրա պատասխանը պիտի փնտրեն իրավական դաշտում։ Ես գիտակցորեն չեմ խառնվելու իրավապահ համակարգի գործերին եւ նույնքան հույս ունեմ, որ իրավապահ համակարգը վերջապես մեր երկրում պորտալարով այլևս կապված չի լինի քաղաքական իշխանության հետ եւ չի սպասի քաղաքական իշխանության հրահանգներին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չարիք է այդ ամուսարը, թե բարիք։ Հանքարդյունաբերությունը պետք է լինի հայոց տնտեսության շոգեքարշը, թե այլ ոլորտներ, ասենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Դրանք շրջակա միջավայրի վրա զրոյական ազդեցություն են գործում, իսկ ամուլսարը այդ ծրագիրը նախորդ ռեժիմներից ստացած ժառանգություն է, դա էլ նշենք։ Բազում ստուգումներ են կատարվել, ընդ որում դրանք բավական թանկ են, եւ հենց գիտնականների շրջանում չկա հստակ միասնական դիրքորոշում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունն առայժմ որոշում չունի ամուլսարի հանքի շահագործման դեպքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատում շմակ պետք է թե ոչ։ Հարցի պատասխանը մինչև սեպտեմբերի 4-ը կներկայացնեն վարչապետին։ Մինչև այդ քննարկումները տեղափոխվել են ակադեմիական հաստատություններ։
Շմագի կարիք չկա։ Ես այս իմ 5 էջանոց կարծիքում կոնկրետ առաջարկություններ էի արել քնչական կոմիտեին եւ փորձագիտական բյուրոին։
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ Ղազար Գալոյանը քնչական կոմիտեում քննվող ամուլսարի գործով ներգրավված փորձագետներից է։ Հիշեցնեմ, Լարդի միջազգային թիմից բացի 22 հայ գիտնականներ էին ուսումնասիրում հանքի շահագործման ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։
Անորոշ մնաց ելարտ կազմակերպությունը վճարվեց, համապատասխան գումար պետական բյուջեից հատկացրեցին իրենց, այն դեպքում, երբ որ հայկական փորձագետները աշխատում էին, այսպես ասեմ, ձրի։
Թե պետ շեշտում է Գալոյանը, թե մենք ու թե Էլարդը դաշտային անալիզներ չեն կարել, թղթեր են ուսումնասիրել։ Հենց հրաբխային ապարներով զբաղվող գիտնականը վստահ է, Լիդյանի ուսումնասիրությունները մանրակրկիտ են կատարվել են տեղում, շմագը անընդհատ լրամշակվել է, հաշվի են առնվել բնապահպանների դիտարկումները։
Ես պիտի փաստեմ, որ իրենք արել են կոնկրետ հետազոտությունների հիման վրա։ Ոչ մի բանի սարքած, այսպես ասած, կամ նկարչության ես չեմ հավատում, իրենք իրոք աշխատել են։
Քնչական կոմիտեից այս շաբաթ հնչած տեսակետի հետ, թե հանքի շահագործման բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են, գիտնականն առարկություն չունի։
Իրենք գրել են, որ մենք կառավարելու ենք ռիսկերը, մենք էլ ունենք բնապահպանության նախարարություն, տեսչական մարմին, թող նայեն, թող տեսնեն այդ ռիսկերը կառավարվում է, թե չէ։
Քնչական կոմիտեի հետ աշխատած գիտնականներից Նշան Զուլումյանը ոչ քնչականի, ոչ էլ հանքի շահագործմանը կող մասնագետների համախոհը չէ։ Քիմիական գիտությունների դոկտորն ասում է, հանքը բացվեց, պրոցեսը քիմիական է, այնինչ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ չկան։
Քիմիական մասը շմագում չի ներկայացված, ինչ որ քիմիական մասից պետք է բխի, ինչ նյութեր են առաջանում, ինչ կողմնակի նյութեր են առաջանում, այդ նյութերը որտեղ են պարտակվելու։
Դոկտոր Զուլումյանը կասկածի տակ է դնում, արդյոք հանքավայրի տարածքում իսկական ուսումնասիրություններ են եղել, շմագից այլ եզրահանգման է եկել։
Ոչ թե գրված է, այստեղ նստել, գրել են, մշակել են, գրել են, ինչ որ մի տեղի անգլիական տարբերակ թարգմանված ներկայացվում է որպես մեր շմագ, տեղանունները փոխած։
Գիտնականն ասում է, մեկ տարի առաջ, ինչ քրեական գործով որպես փորձագետ են ներգրավվել, փնտրում, խնդրում, պահանջում են իրենց տրամադրել ապարների միներալային կազմի վերաբերյալ տեղեկություն։
Հանդիպեցինք բանի, Լիդյանի մասնագետների հետ, մենք այդ հարցը նորից բարձրացրեցինք, ասին մենք այդ ամեն ինչը արել ենք, ուսումնասիրել ենք, Կանադայում արդյունքներ ունենք ստացված, ասում ենք, բայց ոչ մի տվյալ մեզ չներկայացրեց։
Ընդհանուր և անորգանական քիմիայի ինստիտուտում հանքի շահագործմանը դեմ են բոլորը։ Հարցադրումն ամփոփող է, եթե քիմիական պրոցեսներն ուսումնասիրված չեն, ինչպես են գնահատվել շրջակա միջավայրի աղտոտման ռիսկերն ու գծվել դրանց կառավարման մոդելները։
Ամուսնարը, եթե գտնվում է 3000 մետրի վրա, իմ այսպես պրիմիտիվ տրամաբանությամբ, ջերմուկը 2100 մետրի վրա, սևանն էլ 1900 մետրի վրա։ Հիմա այդ ջրերը կիշտ են ներքև, թե կբարձրանան,
Թող դա իրենք մտածեն։
Ճիշտ են թե կբարձրանան։
Պետք է իշտում չի բարձրանան, հոսի գորոշի ասում չի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական համակարգի առանցքային խնդիրներից մեկը, որի լուծումը ֆինանսական լուրջ ներդրում է պահանջում, քրեակատարողական հիմնարկների բարելավումն է։ Երկրին անհրաժեշտ է նոր ԿԿ հիմնարկներ, որտեղ ճակատագրի բերումով պահվող մարդկանց համար կլինեն տանելի կենցաղային պայմաններ, համապատասխան նորմալ հոգեբանական մթնոլորտ, նորմալ բուժ սպասարկում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Քրեակատարողական համակարգում արմատացած կոռուպցիան, հանցավորի ենթամշակույթի հաղթահարումը և դատապարտյալների անմխիթար պայմանների բարելավումը կառավարությունը նախատեսում է իրականություն դարձնել առաջիկա 4 տարում։ Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարությունն ու այն իրականացնելու միջոցառումների ծրագրի նախագծի հանրային քննարկման փուլն արդեն ավարտվել է։ Այս թեմայով այսօր մեդիա կենտրոնում հրավիրված քննարկման ժամանակ արտադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանն ասաց. Նպատակադրվել են 4 տարվա ժամկետում ունենալ միջազգային չափանիշներին համահունչ քրեակատարողական համակարգ։
Պատակները հիմնականում հետևյալներն են՝ ունենալ միջազգային չափանիշներին պահանջներին համահունչ քրեակատարողական և պրոբացիոն համակարգ, ունենալ քրեական ենթամշակույթի ծերծ համակարգ և ունենալ չկորումպացված համակարգ, այսինքն կոռուպցիոն մեխանիզմների ծերծ համակարգ։
Նախատեսվում է քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում և նորերի կառուցում։ Այսպիսով նաև հավասար պայմաններ կստեղծվեն բոլոր դատապարտյալների համար և պատժի կրման հավասար պայմանների դեպքում ըստ փոխնախարարի ալներ չեն լինի եւ հանցավոր ենթամշակույթն էլ կվերանա։ Այս ոլորտում նախատեսվում է օրենսդրական դաշտի կատարելագործում։ Օրինակ, ԿԿՀ-ներում քրեական ենթամշակույթի խմբավորումներ ստեղծելն ու դրան մասնակից լինելը քրեորեն պատժելի կդառնա։
Կառավարությունն է ուղարկվել քրեական ենթամշակույթ գրող խմբավորում ստեղծելը եւ ղեկավարելը, ինչպես նաեւ դրան մասնակցելը, նաեւ ենթամշակույթ գրող խմբավորման ներկայացին դիմելը քրեականացնող այս արարքները քրեականացնող օրենքի նախագիծ է, և կարծում եմ մոտ ապագայում մենք քրեական օրենսգրքում կունենանք իմ կողմից նշված արարքները քրեականացնող նորմեր, այսինքն համապատասխան հանցակազմեր։
Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Նինա Կարապետյանցը, որը մշտապես բարձրաձայնել է ԿԿՀ-ներում տիրող արատավոր երևույթների մասին, իրատեսական է համարում այս ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով ժամկետները ողջամիտ են, խնդիրները հստակ նախանշված, և ամենակարևորը ըստ նրա նախարարությունը խոստովանում է, որ համակարգում կոռուպցիա կա, որը հերքում էր նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Որ ընդունվեց փաստը, դա ուղղակի հրաշալի է, դա նշանակում է, որ առնվազն ունի ցանկություն կա խնդիրը լուծելու։ Խնդիրը լուծելու համար նախ եւ առաջ այո, անհրաժեշտ է ռազմավարություն, ճիշտ գրագետ, իրատեսական ռազմավարություն եւ կոնկրետ ժամկետներ, որում հնարավոր է դա անել։ Այո, ամենադժվար մասը չեմ պատկերացնում, թե ոնց են անելու քրական մշակույթի դեմ պայքարը, այ դա մի քիչ դժվար է լինելու այդ զոննայողները, որովհետեւ ի վերջո որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Ի սկզբանե քրական մշակույթը ստեղծվել է ԵՆԿՎԴ-ի կողմից ավելի կառավարելի սարքելու համար։ Եվ այդ ավանդույթը, այսպես ասած, ինքը շարունակվում է։ Քրական էլեմենտները ուղիղ կապված են քրեակատարական հիմնարկի ադմինիստրացիայի հետ, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, թե ոնց կարվի արդեն ընթացքը գերեվա։
Քրեակատարողական համակարգի գլխավոր խնդիրը կոռուպցիան է ըստ իրավապաշտպանի, իսկ սարմատախիլ անելու համար քաղաքական կամք է հարկավոր։ Նինա Կարապետյանցը կարծում է, դրա դեմ պայքարը անհնար էր նախկին իշխանությունների օրոք, քանի որ իշխանությունն ու քրեական աշխարհը սերտաճած էին։ Հեղափոխական իշխանությունն այդ հարցում կաշկանդված չէ։
Նախորդ հանցավոր ռեժիմի ժամանակ կային բազմաթիվ պաշտոնյաներ, դիրքեր, կառույցներ, որոնք այնքան սերտ աճած էին կրիմինալի հետ, որ այդ կապը ինչ-որ միտեղ պետք է կտրվի, հա, ինչ-որ մի ձևի պետք է կտրվի, ու դա նաև անհատների հետ է կապված։ Այո, ինստիտուցիոնալ զարգացումը, ինստիտուցիոնալ առաջընթացը շատ կարևոր է, բայց որպեսզի ինստիտուցիոնալ զարգանա ինչ-որ համակարգ, ինչ-որ համակարգ, դրա համար անհրաժեշտ են գիտակից, խելացի և ոչ աղտոտված մարդիկ, հա, այդ կրիմինալի հետ ոչ սերտ աճած մարդիկ։
Ծրագրի հանրային քննարկման փուլն ավարտվել է, այն հիմա լրամշակման փուլում է։ Ըստ փոխնախարարի, ծրագրով նախատեսված օրենսդրական փոփոխություններից որոշները շուտով կներկայացվեն կառավարություն։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էլ հիշեցրեց, այսպիսի մի ռազմավարություն մշակվել էր նախկին իշխանության օրոք, սակայն ըստ նրա ժամկետները ողջամիտ չէին և անիրագործելի էր պայմանավորված ՀՀԿ-ի վարած քաղաքականությամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ քայլն այսօր քննարկել է աշնանային քաղաքական օրակարգը։ Արդյոք ճիշտ է, որ վարչապետին մենակ են թողել, ինչ թեմաներ են գերիշխելու ազգային ժողովում։ Իհարկե անդրադարձ է եղել նաև Գագիկ Խաչատրյանի եւ Ամուլ Սարի թեմաներին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի համար այսօր ավելի կարևոր է նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի քրեական գործը, քան Ամուսարի հանքի շահագործման հարցը։ Այս մասին իմ քայլը խմբակցության նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում ասաց փոխոսնակը։
Շնորհակալ իմ համար շատ ավելի կարևոր է այսօր Գագիկ Խաչատրյանի քրեական գործը, քան Ամուսարի գործը։ Համար դա ավելի կարևոր է, որովհետև այդ խոսքը գնում է պետությանը վնաս պատճառելու մասին, այստեղ քննարկում է ընթանում, արդյոք հնարավոր է, որ լինի, թե չէ լինի։
Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի ձերբակալությունից հետո համացանցում կարծիք կար, որ սա հանրության ուշադրությունը Ամուսարի խնդրից շեղելու փորձ է։ Սիմոնյանն արձագանքում է.
Մի շեղվեք, եթե դա այդքան կարևոր է, մի շեղվեք։
Վարչապետի ընտանիքին պատկանող թերթի խմբագրականում այսօր կարդում ենք. Կառավարությունը պիտի կարողանա ոչ միայն խնդիրները լուծել, այլև հնդացած հաղթահարել կարծրացած համակարգի դիմադրությունը, բայց տպավորությունն այնպիսին է, որ վարչապետ Փաշինյանը դա անում է միայնակ կամ հատուկենտ պատգամավորների ու նախարարների աջակցությամբ, իսկ մյուսները կողքից սպասում են, թե ինչով կավարտվի այս ամենը։ Խմբագրականում թիմին ուղված ուղերձներ տեսնում եք հարցից հետո Սիմոնյանը հարկ է համարում հիշեցնել, ինքը վարչապետի հետ ուղիղ կապի մեջ է եւ այդ կապով նման ուղերձներ չի ստացել։
Ուղիղ շփման մեջ եմ կառավարության ղեկավարի հետ եւ ես չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, որտեղ ես որևիցե խնդիր չեմ տեսնում։
Իսկ համացանցում Ամուսարի շահագործման վերաբերյալ կուսակիցների բանավեճն ու հակադիր կարծիքները Սիմոնյանը ավելի քան նորմալ է համարում, ասում է քննարկում է, որի արդյունքում վայր դրված մանդատներ չեն լինի։
Բագրությունում քննարկում եք որտեղ անցկացնել ձեր ամանորյա կարպարատիվը։ Մեկը ասում է մի մետր, մեկը միստեղ։ Ինչ որ մեկը հրաժարում խմբագրությունից դուրս, սա գալի։ Խոսում են, քննարկում են։ Չէ, ինչով է ուրիշ հարց,
կներես։ Կորպորատիվի քեֆ չի, պան Սիմոն։
Հարգելի, հարց եմ ձեզ տալի, քննարկում կարա տեղի ունենա, թե չի կարող տեղի ունենա։ Այսինքն յուրաքանչյուր քննարկման պարագայում, եթե ինչ որ մեկը համաձայն չէ, պետք է մանդատը դնի վայր գնա։
Ազգային ժողովի փոխոսնակն ասում է, Ամուսարի հարցը մասնագիտական ոլորտում է եւ ըստ էության պատգամավորների կարծիքը հետաքրքիր է միայն լրագրողներին, միմյանց հակադրելու եւ սենսացիոն վերնագրեր դնելու համար։ Ամուսարի ազդակիր համայնքի բնակիչներն են սենսացիոն վերնագրի համար սպասում պատգամավորների արձագանքին հարցին, ազգային ժողովի փոխոսնակն արձագանքում է։
Դիրքորոշման հետ, հա, նորից եմ ասում, դա խմբակցության որոշելի հարց չի, դա կառավարության հարցն է, որը եթե եկավ ազգային ժողով, այդ ժամանակ կքննարկի։ Տրենդային ենք սարքում, այսինքն այսօր Save Amulsar գրած Facebook-յան շատ ու շատ մարդիկ ուղղակի ֆիզիկապես չգիտեն Amulsar-ը որտեղ է գտնվում Հայաստանի հարավի տարածքում։ Ես դա պնդում եմ։ Տրենդային է դառը։ Տրենդային, բայց երբ որ Դիլիջանում, Իջևանում ծառ էին կտրում, չգիտես ինչի, այդ սելեկտիվ բնապահպանությունը չէր գործում։
Կուսակցության շենքում խմբակցության անդամներ ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ հավաքվել էին քննարկելու սեպտեմբերի 9-ից մեկնարկելիք նստաշրջանի աշխատանքները։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրությունից մինչև խմբակցության կանոնադրության փոփոխություն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մուդիզը միջազգային ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից է։ Այս կառույցի գնահատականը հիրավի մեծ նշանակություն ունի ցանկացած երկրի ֆինանսական տնտեսական կարողությունները վարկեր ստանալու հնարավորությունները գնահատելու առումով։ Եվ ահա, Մուդիզը բարձրացնում է Հայաստանի վարկանիշը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հեղինակավոր Մուդիզ վարկանիշային կազմակերպությունը բարձրացրել է Հայաստանի կառավարության Արտոնյալ պարքի վարկանիշները։ Այսպիսով Մուդիզը դրականից կայուն է գնահատել Արտոնյալ պարքի հեռանկարը։ Դրական տեղաշարժը ըստ վարկանիշային կազմակերպության պայմանավորված է Հայաստանի մակրոտնտեսական կայունությամբ, կառավարության ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների օրակարգով, դրանք կատարելու հանձնառությամբ, հակաբյուջետային քաղաքականությամբ և տնտեսության կառուցվածքային փոփոխություններով։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Սագետ Բագրատ Ասատյանի խոսքով
աշխատության արտացոլում է սա այն տեղաշարժերը, որոնք մենք մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունեցել, հա, նախորդ ժամանակահատվածում, հա, գնահատված է սրանով իսկ այն կայունությունը, աշխատության մակրոտնտեսական կայունությունը, որ արկա է, որ բանկային երկար ժամանակ կա եւ կայուն զարգացումը, կայուն տնտեսական զարգացումը իր որոշակի կոնկրետ բնութագրերով, հետո ասենք տնտեսան դիվերսիֆիկացիան, գիտենք, որ վերջի շրջանում ասենք վերամշակող արդյունաբերություն, նույն ասենք IT եւ այլ եւ այլ։
Ըստ Մուդիզի, Հայաստանի տնտեսական աճի շարժիչները դարձել են առավել բազմազան, ինչը նպաստում է ցնցումների նկատմամբ տնտեսության կայունության ամրապնդմանը։ Գործակալությունը կանխատեսում է համախառն ներքին արդյունքի իրական աճը Հայաստանում կմնա բարձր միջնաժամկետ հեռանկարում, առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում գտնվելով 5-6% մոտակայքում։ Զբոսաշրջությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ թեթեվ արդյունաբերությունը, ներառյալ տեքստիլը, որոնք նպաստել են 2018 թվականի աճին, շարունակեն հաստատուն կերպով ընդլայնվել։ Մասնավորապես հյուրանոցներում ընթացող ներդրումները կբարձրացնեն զբոսաշրջության կարողությունները, կառուցվում են նոր տեքստիլ գործարաններ, իսկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների եւ նախագծերի թիվը արագորեն աճում է։ Այս աճի շարժիչների բնույթն ու լայնությունը նշանավորում են հեռացումը հանքարդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ավանդական ոլորտներից, որոնք նախորդ 2 տասնամյակների ընթացքում առաջ էին մղում տնտեսական գործունեությունը։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանի պետական պարտքի բերը կայունորեն կնվազի, ասվում է, որ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական եկամուտները աճել են 25%-ով։ Ըստ վարկանիշային կազմակերպության, դա Հայաստանի համար վերջին տասնամյակում ամենաարագ աճի տեմպն է։ Մուդիսը ակնկալում է, որ փոփոխությունները պետք է ունենան համեստ դրական ազդեցություն ներդրումների եւ ծախսերի վրա, հաշվի առնելով ավելի ցածր հարկային բեռը եւ կարճաժամկետում եկամուտների առումով հիմնականում կլինեն չեզոք։ Միջնաժամկետ կտրվածքով հարկերի ավելի պարզ օրենսգիրքը կնպաստի հարկերի պահպանմանը։ Զեկույցում կանխատեսվում է, որ Հայաստանի պետական պարտքի բեռը կայունորեն կնվազի։
Երկար տարիներ ըստեցա մեր արտաքին պարտքը, մեր պետության արտաքին պարտքը աճում էր, աճը կանգի առ է, անգամ մենք ունենք նվազում։ Սա, գիտեք, այսպես գլոբալ իմաստով մի պոզիտիվ մթնոլորտ է ստեղծում Հայաստանի շուրջ եւ հնարավորություն է տալիս, որ առաջիկայում ինչ որ լուծումներ ունենանք, տնտեսական, ֆինանսական, ավելի արդյունավետ կլինեն, ավելի պոզիտիվ կլինեն։
Եթե մենք կարողանանք պահել այս աճի տեմպը, զուգահեռաբար կարողանանք ներդրումներ ներգրավել, կարող ենք պահպանել այս վարկանիշը։
Սակայն տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, ներկայիս տնտեսական դինամիկան չի երաշխավորում, որ կպահպանվի Մուդիսի կայուն վարկանիշը։ Հիշեցնում է, Հայաստանը նույն վարկանիշներն արձանագրել է նաև 2015 թվականին։ Պարսյանը տնտեսական համակարգում կառուցվածքային փոփոխության անհրաժեշտություն է տեսնում։
Նշվում էր, որ Հայաստանում դեռևս ինստիտուտների, հաստատությունների կայացման խնդիր կա, եւ այս մասով մեծ անելիքներ ունենք։ Այսինքն, եթե ուզում ենք միջնաժամկետ, երկարաժամկետ կայուն դինամիկ աճ ունենանք, պետք է վերանայենք մեր տնտեսական համակարգը, ինստիտուտները, որը դեռևս չի իրականացվել, եւ վստահաբար այս 1 տարվա ընթացքում այդպիսի հեղափոխական միջոցներ մենք չենք կարող անել։
Միջդեր տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանը կարծում է, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժերը կպահպանվեն։
Մենք այսպես ունենք կայուն դրական զարգացում։ Եթե ինձ հարցնեք, արդյոք սա բարար է լուծելու համար այն խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր երկրի առջև, միանշանակ ոչ։ Միանշանակ ոչ, մենք ունենք խոր, շատ խոր խնդիրներ, եւ պետք է մեզ շատ ավելի բարձր տեմպեր, բայց այն, ինչ որ ունենք, արդեն իսկ դրական է։
Մուդիզը այս տարվա մարտին էլ Հայաստանի վարկային նկարագիրն էր դրական գնահատել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԴՄ-ները բիզնեսի առօրյա գործոնն են դարձել։ Չունես, կպատժվես, բայց ինչ անել, երբ ուզում ես տեղադրել, իսկ այն չկա որպես սարք։ Ավելի քան 9000 գործարարներ հայտեր են ներկայացրել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գործարար Սամսոն Գրիգորյանի Facebook սոցիալական ցանցում բարձրացրած խնդիրը, թե պետեկամուտների կոմիտեն տուգանում է նորաստեղծ ընկերություններին ՀԴՄ սարք չունենալու համար, հաշվի չառնելով, որ այդ սարքերը վաճառքում չկան, առիթ դարձավ, որ ազգային ժողովի իշխող խմբակցության падգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ հանդիպում կազմակերպվի ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կասեցում քաղաքացիական շարժման ղեկավար Սամսոն Գրիգորյանն Ազատությանն ասաց, որ Իր Facebook-յան գրառմանը նույն տիրույթում արձագանքած Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ հանդիպումից գոհ է, պատմեց. Խնդիրն այն է, որ շուկան ազատականացվելուց հետո անելանելի իրավիճակում են հայտնվել նորաստեղծ ընկերությունները, չգիտեն չվաճառվող ՀԴՄ սարքերը, որտեղից գնան, որ չտուգանվեն։
Իշխանությունը եկել է այն քայլին, որ ազատականացնի ՀԴՄ սարքերի ներմուծումն ու վաճառքը, այսինքն վերցնի պողակի ձեռքից եւ տա բիզնեսին։ Բիզնեսը ունի խնդիրներ որոշակի ժամանակային առումով, որ չի հասցնում բոլոր գործողությունները կատարի, հուսով ենք մինչև սեպտեմբերի վերջ արդեն կունենանք ներմուծումներ եւ վաճառք, ազատ վաճառք ՀԴՄ սարքերի։ Մինչ այդ պեկը որոշակի առումով զերծ կմնա նոր դաշտ մտած հայտ ներկայացրած տնտեսվարողներին տուգանելուց, բայց կշարունակի իր վերահսկումը պահել, այսինքն մոնիտորինգի առումով հետքայլ չի անելու պեկը։ Տուգանքների առումով կլինեն որոշակի հետքայլեր, ուղղակի խոսքով չէ, բայց հասկացանք, որ խնդիրներ կաշխատեն չստեղծեն, միջև բիզնեսը սկսի վաճառել ՀԴՄ նոր սարքերը։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ հանդիպում նախաձեռնած ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սիսակ Գաբրիելյանը մտահոգված էր. Ինչ է անելու պեկը, որ տնտեսական հեղափոխությանը մասնակցող նորաստեղծ ընկերությունների գործունեությանը չխոչընդոտի, մինչև սարքերը ներգրվեն։ Հանդիպման ընթացքում ստացել է այս հարցի պատասխանը, բայց չի շտապում շատ փակագծեր բացել։
Ամենդեպս ինձ եւ ինձ հետ ներկա հասարակական կազմակերպությունների պարզ դարձավ, որ պետական եկամուտների կոմիտեն չի անի այնպիսի քայլեր, որոնք խոչընդոտեն տնտեսական հեղափոխությանը։ Չեմ կարող շատ փակագծեր բացել, բայց կարծում եմ հասկացողը հասկացավ, թե ինչ նկատ ունեմ դա ասելով։ Ժամանակին դա մոնոպոլ դիր գրավում էր պետական եկամուտների կոմիտեն, կամ պետությունը ներգրում էր, ինքը վաճառում էր որոշակի գնով։ Հիմա պետությունն ասում է, որ ես է շուկան ազատականացնում, հարգելի քաղաքացիներ։ Ազատականացումը ըստ Դավիթ Անանյանի ինքը նաև որոշակի այսպես ժամանակատար, բայց վերջնական արդյունքում լավ արդյունքի է հասնելու, եւ այդ արդյունքի ճանապարհին տնտեսվարողները, իմ ասած տնտեսական հեղափոխություն իրականացնողները չեն ուժեր, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կհիմնեն բիզնես եւ հայտը ներկայացրած կնեն, եւ ավելի նրանք, ովքեր կունենան ՀԴՄ 5 սերունդի ՀԴՄ-ներ, եւ մինչեւ պեկը չի ապահովի նրանց նոր սերունդի ՀԴՄ-ներով, այդտեղ վարչարություն չի իրականացվել։
Կասեցում քաղաքացիական շարժման ղեկավար Սամսոն Գրիգորյանի տվյալներով նոր սերունդի ՀԴՄ սարք ձեռք բերելու համար այսօր կա 9300 հայտ, որոնց մի մասը դեռ հին սարքերով են աշխատում, մյուսները նորաբաց ընկերություններ են ու սպասում են նոր սարքերի գնմանը։ Բանն այն է, որ տարիներ շարունակ ՀԴՄ սարքերը ներգրել եւ վաճառել է միայն Պետեկամուտների կոմիտեի համապատասխան պոակը։ Հեղափոխությունից հետո շուկան ազատականացվել է ու արդեն 9 ընկերություն է հայտ ներկայացրել շուկա մտնելու համար։ Սամսոն Գրիգորյանի խոսքով պոակը կտրուկ է դադարեցրել իր գործունեությունը։ Ազատության հետ զրույցում ՊԵԿ նախագահն ընդունեց այս պնդումը, բայց
դիմախոսները շատ ճիշտ են, բայց ցանկացած հեղափոխություն ինքը կտրուկ է իրականացվում։ Եթե մենք փորձեինք ազատականացումն անեինք մասնակիորեն կամ քայլ առ քայլ, բիզնեսը մեզ ընդհանրապես չէր հավատա։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը այսօր պետք է սպասի, որպեսզի բիզնեսը ադեկվատ արձագանքի ազատականացման այսօրվա ստեղծված իրավիճակին։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանն այս հարցը նաև վարչապետի հետ է քննարկել։ Պատգամավորի եւ քաղաքացիական շարժման անդամների հետ հանդիպումից հետո ազատության խնդրանքով ասաց, երբ մեկնարկում էր ՀԴՄ սարքերի ներկրման ազատագրման պրոցեսը 2018-ի հոկտեմբերին, ՀԴՄ ՊՕԱԿ-ում շուրջ 2300 սարք կար, 2019-ի հունվարին 19000, մեկ ամիս անց ՊՕԱԿ-ում մնացել էր 13500 ՀԴՄ սարք 3500 պահանջարկի պայմանում։ Անանյանի Մոսկով ՊԵԿ-ը հայտարարել էր, որ մնացորդային այդ 13500 ՀԴՄ սարքը վաճառելուց հետո նոյեմբերի 1-ից սահմանափակվելու է միայն սահմանամերձ բնակավայրերում տնտեսական գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողներին անվճար ՀԴՄ սարք տրամադրելու ու դրանք անվճար սպասարկելու գործառույթով։ Նոր ՀԴՄ սարք չունեցողներն այլևս չեն տուգանվելու, մինչև նոր սարքեր չներկրվեն։ Հարցրին Կանանյանից, ասաց՝ տուգանքների փոխարեն կկիրառվեն մոնիտորինգային եւ իրազեկման նշանակություն ունեցող վարչարարական գործիքներ։ Հանդիպումն էլ ասած առերեսում էր իրականության հետ։
Մշտադիտարկման արդյունքում մենք կտեսնենք ադեկվատ ճիշտ վարկագծի դրսևորում, մենք կոշտ գործիքակազմ կիրառելուց մի որոշ ժամանակ զեռնապահ կմնանք։ Ես այդպիսի բան չասեցի։ Այսինքն տուգանքը կլինի ամենավերջին կիրառվելիք պատժամիջոցը, միջև դա կնախորդեն շատ ավելի թեթև վարչարարական գործիքներ։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով այս պահին ՀԴՄ սարք չունեցող նորաբաց ընկերություններից 1-2-ն են տուգանվել, որոնք դիմելու են բեկանման։ Իսկ ՀԴՄ սարք ներկրելու համար հայտ ներկայացրած 9 ընկերություններից մեկն ըստ Գաբրիելյանի արդեն այդ սարքերի ծրագրավորման փուլում է, հավանաբար սեպտեմբերին կկարողանա առաջին խմբականակը վաճառել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին Հանրապետությունը բաժանված էր մեծ ու փոքր տարածքների, որտեղ իշխել են մեծ ու փոքր ղեկավարներ, մեկի տիրույթը մի ամբողջ մարզ էր, մյուսինը մի քաղաք։ Հսկողության տակ պահվող տարածքում իրագործվում էր սեփականաշնորհ, մանր մունր կաֆեների կամ խանութների շինարարություն, Վանաձորում անցած 2 տասնամյակը ուշագրավ շրջանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի օրոք պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ տարածքներ սեփականաշնորելու փաստով։ Այդ մասին Ազատությանն ասաց Դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։
Առավել փաստական տվյալներ են ձեռքբերվել Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնատար անձանց կողմից 2001-ից 2011 թվականներին համայնքի սեփականություն հանդիսացող որոշ հողամասեր առարևույթ ապօրինի օտարելու մասին։ Փաստի արխիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսդրի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում պաշտոնատար անձանց կողմից։
2004 թվականին քաղաքապետը Լոռու մարզպետարանի հարակից 2 տարածքները Չնչին գումարի դիմաց հողամասի անվան տակ տվել էր իր որդուն եւ իր խնամուն՝ նախ վարձակալության, իսկ ավելի ուշ սեփականության իրավունքով։ Վերջինս իր հերթին սեփականաշնորված տարածքը նվիրաբերել էր քաղաքապետ Դարփինյանի հորեղբոր Թորանը, նախկին փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանի որդուն։ Այդ տարածքները Վանաձոր քաղաքի հատակագծի համաձայն կենտրոնական հայքի հրապարակի մաս են կազմում, որը 2008 թվականից ներառված է Հայաստանի հուշարձանների ցանկում։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն այդ գործարքում կոռուպցիոն ռիսկեր էր տեսել եւ դիմել իրավապահ մարմիններին, ինչի հիման վրա էլ հարուցվել է քրեական գործը։ Մարզպետի գրության հիման վրա քրեական գործեր են հարուցվել նաեւ քաղաքի այլ հատվածներում արտադրական նշանակության ահռելի տարածքներ սեփականաշնորելու փաստերով։ Ավելի վաղ Ազատությանը տված հարցազրույցում Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն անընդունելի էր համարել տեղի ունեցածը։
Այն, որ քաղաքում չկա որևէ 1 մետր հողատարածք, այսպես ասած հանրային, ինչը նույնիսկ, չգիտեմ, երևակայության մեջ չկարելի պատկերացնել, բայց նախկին պաշտոնյաների ագահ, այսպես ասեմ, հա, մտածելակերպի եւ ամեն ինչ սեփականացնելու այդ մոլուցքը պետք է ուղղակի օրենքի սահմաններում այն հատվածները, որոնք որ գողացվել են համայնքից եւ Վանաձորից, պետք է հետ վերադարձնել։
Նշենք, որ այդ տարիներին Վանաձորի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժինը ղեկավարում էր նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի քրոջ ամուսինը։ Վերջերս նա Ազատությանն ասել էր, որ քաղաքի տարբեր հատվածները, այդ թվում կենտրոնական հրապարակի մաս կազմող տարածքները, հենց իրենց հարազատներին սեփականաշնորելու գործընթացում որևէ խախտում չի տեսնում։
Սահմանադրությունը մարդու սեփականությունը անձեռնամխելի է միայն դատական կարգով։ Իսկ եթե դատարանը քշային, լավ, որ օրենքով արգելում, կարաս ասես։ Կա դեժոր արգելումա իր հարազատ, մի հարազատն ես եմ, բայց արելու իրավունք չունեի ես։
Միջդեռ այսօր Տիգրան Պապանյանը, ով նախկին քաղաքապետի հարազատն է ու միաժամանակ երկար տարիներ Վանաձորի քաղաքապետարանում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, չպատասխանեց մեր զանգերին։ Ուղագի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը հանցագործություն է համարում նաև 10 տարի առաջ նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի օրոք կատարված մեկ այլ գործարք, որով հորովել մշակույթի տունը 10 միլիոն դրամով վաճառվել էր Դարփինյանների քրոջ փեսային Էռնեստ Գևորգյանին։
Էռնեստ Գևորգյանը ըստ մեր տվյալների հանդիսանում է նույն Սամվել Դարփինյանի քրոջ փեսան, այսինքն նաև այն ժամանակ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի փեսան։
Վանաձորի շուկայի հարևանությամբ գտնվող մոտ 700 քառակուսի մետր տարածքով երկարկանի շենքն առանց մրցույթի ուղագի վաճառքի ձևով նախկին գլխավոր ճարտարապետի փեսային օտարելու որոշումը կայացրել է համայնքի ավականին։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանն ուսումնասիրել եւ ըստ իրեն հավաստի տեղեկությունները ձեռք բերել, որ այդ տարիների ավականու գրեթե բոլոր անդամները իրենց կայացրած որոշումների դիմաց խոշոր վարձատրություն են ստացել քաղաքապետարանից, ասում է, իր ունեցած տեղեկությունները տրամադրել է իրավապահներին։
Այստեղ բայց հատկանշական է այն, որ ավականները, որոնք ստորագրել են ըստ մեզ ասած ընդունություն ունի, այդ տարեթվերին իրենց ավականի եղաջամանակահատվածում ստացել են համայնքից բաղականին շատ գույք, սկսած ավտոտնակներից մինչև մեծ տարածքներ։
Վանաձորի Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դեռ 2013 թվականին ուսումնասիրել էր համայնքի ավականու նախորդ տարիներին կայացրած որոշումներն ու պարզել, որ գույքի օտարման և վարձակալության մասին որոշումների զգալի մասը չի բխում հանրային շահերից, իսկ գործընթացը հաճախ ուղեկցվում է օրենքով սահմանված կարգի խախտումով։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր հրապարակած զեկույցում ընդգծել էր ավականումի ուշագրավ որոշում, որը հակասում էր ավականու լիազորությունները սահմանող օրենսդրությանը։ 2011 թվականի փետրվարին ավականին միաձայն որոշել էր համայնքի սեփականություն համարվող տարածքներն օտարելու և վարձակալության տրամադրելու մասին որոշում կայացնելու իր լիազորությունը տալ համայնքի ղեկավարին։ Իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանն ասում է.
Այսինքն ավականի նման որոշում կայացնելուց չհաշվել է իր լիազորությունները և հետևաբար նման որոշումներ կայացնող ավականիները շատ լուրջ հարց է, թե ինչի համար են իրենք նման որոշումներ կայացրել, որն է եղել իրենց շահը և արդյոք ունեցել են դրանից եկամունքներ։
Ոստիկանության Վանաձորի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում նաև նախկին հորովել մշակույթի տան վերաբերյալ իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանի ուղարկած դիմումի հիման վրա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերություններում մի հատ եկած ճգնաժամը լուծում է պահանջում, սակայն կողմերը ունեն իրարամերժ մոտեցումներ։ Հանեք պատժամիջոցները, կնստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասում են Իրանում։ Նստեք բանակցությունների սեղանի շուրջ, կխոսենք պատժամիջոցների մասին, ասում են Ամերիկայում։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Կիևում իշարս այլ թեմաների, խոսել է նաև Իրանի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է բանակցել Իրանի ղեկավարության հետ, սակայն Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցը պետք է քննարկվի բացառապես այդ բանակցությունների արդյունքների հիման վրա։ Կիև կատարած այցի շրջանակներում ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում այս մասին էր հայտարարում Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Թրամփը բանակցությունների նպատակով պատրաստ է հանդիպել ցանկացած մարդու հետ, նա իր բնույթով բանակցող և գործարքներ կնքող, բայց բանակցությունների մեջ ներգրավվելը դիրքորոշման փոփոխություն չի նշանակում։ Թրամփը չի պատրաստվում կրկնել նախագահ Օբամայի թույլ տված սխալները։ Այն գաղափարը, թե պետք է Իրանին տնտեսական որոշակի առավելություններ պարգևել, որպեսզի նա զերծ մնա այնպիսի քայլերից, որոնց ի սկզբանե չպետք է դիմեր, սխալ է։ Եթե մենք կարողանանք Իրանի հետ համապարփակ համաձայնագիր կնքել, այդ դեպքում իհարկե պատժամիջոցները կվերացվեն, երբ Իրանի վարչակազմը պատրաստ լինի բանակցությունների, այդ ժամանակ էլ կլինի հանդիպում, նշում էր Բոլթոնը, անդրադառնալով վերջին օրերին Իրանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների միջև հնարավոր հանդիպման մասին խոսակցություններին։ Բնական է, սակայն, որ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի Կիևում անցկացրած բանակցությունների հիմնական թեմաներն էին Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված զգացությունը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Բոլթոնի համոզմամբ Ուկրաինայի նոր իշխանություններն այս հարցում պետք է զերծ մնան կտրուկ քայլերից։
The new government in Ukraine.
Կարծում եմ, որ ուկրաինական նոր կառավարության տեսանկյունից նախագահ Զելենսկին պետք է շատ զգուշոր են առնչվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ռազմավարությանը։ Կարծում եմ նաև, որ որևէ ուղղությամբ շտապողականություն ցուցաբերելու ոչ մի պատճառ չկա։ Չեմ կարծում նաև, որ եվրոպացիներն այս հարցում որևէ պատրաստ լուծում ունեն։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի կառավարության համար ավելի խելամիտ կլինի այս հարցի շուրջ ավելի տևական քննարկումներ կազմակերպելը, նշում էր Բոլթոնը։ Այցի շրջանակներում Բոլթոնը նաև փորձում էր փարատել Կիևում առկա մտավախությունները, թե Թրամփի վարչակազմը կարող է դիմել Մոսկվայի հետ հարաբերությունների միակողմանի կարգավորմանն ի հաշիվ Ուկրաինայի։ Եթե դուք դիտարկեք մեր կողմից ձեռնարկված քայլերն, ապա ամեն ինչ շատ հստակ կուրվագծվի։ Մենք Ռուսաստանի դեմ զգալիորեն ավելի շատ պատժամիջոցներ ենք սահմանել, քան եվրոպացիները, նշում էր Ջոն Բոլթոնը, հատուկ ընդգծելով, որ Խրիմի բռնակցման և արևելյան Ուկրաինայում ծավալ ներառված իրադարձությունների հանդեպ Վաշինգտոնի մոտեցումն անփոփոխ է։ Բոլթոնի համոզմամբ այս խնդրի լուծումը կարող է շատ ավելի լուրջ քաղաքական հարցերի պատասխանը հանդիսանալ։ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից Դոնբասի և Ղրիմի հարցերի հանգուցալուծումն ավելի գլոբալ ևս մեկ խնդիր, Եվրոպայում Ռուսաստանի դերակատարությունն այն հարցը, թե արդյոք 1945 թվականից հետո ձևավորված Եվրոպայում ուժի կիրառումը թույլատրելի է թե ոչ, այս ամենն ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգների շահերի տիրույթում է։ Սա ոչ թե զուտ եվրոպական, այլ համաշխարհային կարևորության խնդիր է, նշում էր Բոլթոնը։ Ամերիկացի պաշտոնյան ուկրաինացի լրագրողների հետ զրույցում չշրջանցեց նաև Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությունները, թե լավ կլիներ, որ Ռուսաստանը կրկին մաս կազմեր մեծ յոթնյակի ձևաչափին։ Կա մի պայման. Ռուսներն իրենք պետք է ցանկանան վերադառնալ մեծ յոթնյակ, բայց առայժմ նման նշույլներ չկան։ Նրանք մեզ երբեք նման խնդրանքով չեն դիմել։ Գուցե վախենում են, որ կարող են մերժման բախվել և չեն ցանկանում մի ակումբի անդամակցության համար դիմել, որի մուտքն իրենց համար փակ է։ Սրանք են առկա բոլոր գործոնները, բայց ես վստահ եմ, որ այս խնդրի շուրջ բանավեճը շարունակվելու է։ Ազատության ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում նշում էր Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տարեսկզբին հոբելյանն է նշել մեր օրերի դասականը Տիգրան Մանսուրյանը և Վահա Աշնանը մայեստրոին նվիրված բազում հետաքրքիր մշակութային ձեռնարկներ լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարի հունվարի 27-ին լրացավ մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց տարբեր համերգներով թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Եվ ահա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 1-ից 13-ը Արցախում, Գյումրիում և Երևանում կանցկացվեն Մանսուրյանական երաժշտության օրեր, կանցկացվի Մանսուրյանական երաժշտության փառատոն, Մայստրո Մանսուրյան 80 խորագրի ներքո։ Մանսուրյանական օրերը մեկնարկեն Ստեփանակերտում սեպտեմբերի 1-ին վերածննդի հրապարակում, այնուհետև կշարունակվեն Երևանում եւ կամփոփվեն Գյումրիում։ Մանսուրյանական փառատոնի ընթացքում կհնչեն Մանսուրյանի թե սիմֆոնիկ, թե կամերային, նաեւ վոկալ ստեղծագործությունները, առանձին համերգներով կներկայացվի նաեւ մեր ժողովրդի կողմից անչափ սիրված նրա կինոերաժշտությունը, նոր գործիքավորմամբ ու մատուցմամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որին ներկային նաեւ նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը մայստրո Տիգրան Մանսուրյանը շեշտեց.
Գիտեք ինչ, դրսից ինձ համառությունը դրսի երևույթ է։ Մենք պարոն Մարությանի հետ հունվարին այդ առաջի օրերին որոշեցինք իրականացնել մի տարի այդպիսի, այդ օրվանից սկսյալ, բայց դա դրսի իրադարձությունների ներսը ես ոչ ունեմ, ոչ էլ դրա ժամանակում ունեմ, ճիշտ որ ասեմ։ Իրապես հոգսերս շատ ժամանակատար են աշխատելու պահանջ են գնում, մշտապես։
Ի պատասխան հարցից, թե Մանսուրյանի ոչ ստեղծագործություններն են իրենց առավել հոգեհարազատ, սիմֆոնիկ, կամերային, թե նրա հանրահայտ կինոերաժշտությունը, Հայկ Մարությանն ու Արայիկ Հարությունյանն չթաքցրին, որ բոլորիս հանրահայտ կինոերաժշտությունն է իրենց առավել հոգեհարազատ։
Անկեղծ պետք է լինեմ, ոչ ստեղծագործությունները իրապես շատ 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 չնաշխարհիկ են, բայց ես կինոերաժշտություն եմ շատ սիրում, ես ուղղակի ուզում եմ խոստովանել, որ ես ամեն անգամ ուղղակի արտասվում եմ այդ երաժշտության ժամանակ, ինձ համար ամենահոգեհարազատը կինոերաժշտությունն է։
Իրականում ես համաձայն եմ քաղաքապետի հետ, որովհետև նաև այդ երաժշտությունը լսելիս մենք վերադառնանք մեր մանկությունը։ Իսկ մանկություն վերադառնալը միշտ հաճելի է, որովհետև մանկությունը այն ամենայնիվ ավելի անհոգ է, այնտեղ դու ավելի երջանիկ ես, երջանկության պահերը այդ ժամանակ ավելի շատ են, իսկ այն ժամանակ մենք այս կինոյով ապրել ենք և ապրել ենք այդ երաժշտությամբ և մեր կյանքի այդ հատվածը ասոցացվում է նաև Մայստրոյի գրած երաժշտության հետ, բայց աշխարհը Մայստրոյին ճանաչում է այլ երաժշտությամբ, որը մենք վատ գիտենք կամ չգիտենք, և պետք է սովորենք նաև լսել այդ երաժշտությունը։
Ի պատասխան հարցից, թե արդյոք Մայստրոն երբևէ նոր կինոերաժշտություն կգրի, Տիգրան Մանսուրյանը հավաստիացրեց, որ
գիտեք ինչի, կինոն շատ հետաքրքիր բնագավառ է, դա պարադանով ասում եմ, կինո այդ ավանտյուրա, այնտեղ համակվում են երիտասարդներ, այնտեղ երազանքներ կան, վարպետներ են անշուշտ, բայց դա մի տեսակ միասին ապրող կյանք է, որտեղ մարդիկ սիրահարվում են, ամուսնանում են, բաժանվում են, կինոն դա այդպես ընտանիք է մի տեսակ։ Հիմա ես գերադասեմ, որ երիտասարդները այդ ընտանիքի մեջ ապրեն, ես իմ ապրելիքը ապրել եմ։
Դե սիմֆոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանն էլ շեշտում է.
Մայստրոյի դասական երուսանավորը, որ գիտի աշխարհը և Հայաստանում, բայց նաև շատ մեծ ժառանգության մասին պետք է խոսենք, որովհետև մենք անվանական հարուստ էմոցիաներ ենք ապրում լսելով երուսան մայստրոյի, բայց պարտիտուրներ չկար։ Մենք դա ասենք, որ ամենամեծ ներդրումը և ժառանգությունը, որը որ մենք կթողնենք փառատոնից հետո, իհարկե դա փառատոն է, դա կլինի մայստրոյի վերագործիքավորում չասեմ, բայց իր ճիշտ դեսկզբունքով գործիքավորած պարտիտուրները կինոյերացում, որը որ արդեն կարող են ավելի հաճախ դեկադրել, ամեն տեղ հնչում է Մանսուրյան։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք խոսում ենք երեսյան մասին, որը որ ունի շատ մեծ պահանջարկ աշխարհում, որը որ ավելի շատ դեկադրում քան այստեղ, որ մայստրոյի դալիճումը իհարկե դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, բայց նաև, ինչպես ասացի, անիրական երջանկություն և իհարկե խիստ է մայստրոն, Քրիստը, որովհետև շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչ պետք է հնչի, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք արդեն ուրիշ երևույթի մասին ենք խոսում և իսկապես այդ պլատֆորմը, փառատոնը, որը որ ներկայացնում ենք, համադրել ենք կամերային սիմֆոնիկ կինոերաժշտություն և շատ դեպոզեմ, որ այդ բնական ընթացքը զարգանա։
Գիտեք ինչ, նախ ասեմ, որ ես սովորություն չունեմ առհասարակ իմ երաժշտը լսելու, ասենք մենակ և իմ երաժշտը միացնեմ լսել, դա հնարավոր է, որտեղ ես դրա հետ վերջացրել եմ իմ կյանքը, և մի տեսակ անբնական հարաբերություն է քո 5 տարի առաջվա, 7 տարի, 10 տարի առաջվա գործի հետ նորից նստես, լսես, ես այս մասին ճիշտ ասեմ երաժիշտների կենսագրության հետ կապված լսել եմ, որ իրենք երբեք չեն վերադառնում անցյալի երաժշտը։ Ստերեոտիպ կա այդպիսի մի պարզ բան, երբ որ դու լսում ես քո անցյալը, չես ուզում նրան հանդիպել, որտեղ թերություններն ես տեսնում, մի տեսակ հաճելի չի ինքդ քեզ նոր հայելիի մեջ հիանաս, տխուր բան է դա։ Ես ինձ ճիշտ ասեմ, տարիների ընթացքին ավելի ու ավելի ապահով զգացի, երևի երաժշտը իմ երաժշտը ինձ այդ ապահովության զգացողությունը տարածեց, քանի գնաց ավելի շատացավ, և հիմա ճիշտ այդ ապահովության տարածքում եմ լավ բարեկամների հետ, շնորհակալ եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Նախկինների լեզուն այնքան է բացվել, որ անթակույց հեգնում են իշխանություններին, իբր նրանք անկարող լինելով լուծել պետության առջև ծառացած խնդիրները, գիշեր ցերեկ միայն մի բան են ասում. «Սաղ Սերժն է մեղավոր»։ Իհարկե, շատից քչից ողջամիտ մարդկանց համար հասկանալի է, որ «Սաղ Սերժն է մեղավորը» չպետք է հասկանալ միայն բառացիորեն, այսինքն այն իմաստով, որ այսօրվա ցանկացած բացասական երևույթի համար կոնկրետ քրեական հոդվածով պետք է մեղադրանք առաջադրել Հայաստանի քաղաքացի 1954 թվականին ծնված նախկինում չդատված Սերժիկ Ազատի Սարգսյանի նկատմամբ, բայց ակնհայտ է նաև, որ այսօրվա առանց բացառության բոլոր լրջագույն խնդիրների արմատները անցյալում են։ Տեսնեսով է 2014-ին թույլատրել նույն ամուրսարի հանքավայրի շահագործումը, տեսնես ում մորոք է Արցախը դուրս մղվել բանակցային գործընթացից, տեսնես ով էր հայտարարում, թե Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, տեսնես ում ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում էր Հայաստանը պատերազմում 80-ականների զենքով այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը 5 միլիարդ դոլարի ժամանակակից պարազինություն էր գնում մեր ռազմավարական դաշնակցից։ Այս իրավիճակում կառավարությունը պիտի կարողանա ոչ միայն խնդիրները լուծել, այլև հնդացը սաղթահարել կարծրացած համակարգի դիմադրությունը, բայց տպավորությունն այնպիսին է, թե վարչապետ Փաշինյանը դա անում է միայնակ կամ հատուկենտ նախարարների ու պատգամավորների աջակցությամբ, իսկ մյուսները կողքից հետևում են սպասելով, թե ինչով կավարտվի այս ամենը։ Մինչդեռ այս խնդիրները լուծելու համար ոչ միայն թիմային աշխատանք է պետք, այլև անհրաժեշտ է, որ այդ թիմի և հասարակության միջև լիակատար փոխմբռնում լինի, ընդ որում այդ փոխմբռնումը ապահովելը միայն Նիկոլ Փաշինյանի գործը չէ, և ընդհանրապես սա բոլորին է վերաբերում, և իշխանությանը, և ընդդիմությանը չի կարելի շրջադարձային պայերին մի կողմ քաշվել, ամբողջ պատասխանատվությունը թողնել մի մարդու վրա ու հետո դժգոհել, թե նա միանձնյա է ղեկավարում երկիրը։ Ժամանակ պարբերականում կարդում ենք. Ամուրսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի նախորդի ասուլիսից ակնհայտ դարձավ, որ հանքի շահագործման քաղաքական որոշումը իշխանության մակարդակով կայացված է եւ նոր շմագի մասին խոսակցությունները ընդամենը ժամանակ շահելու միջոց են։ Իշխանության նստամենայնի ժամանակ է պետք հանքի շահագործման պայմանները ապահովելու համար։ Ամուլսարի մուտքերը շրջապակած բնապահպանները չեն պատրաստվում ընկրկել այս հարթության վրա իշխանության համար ստեղծելով փակուղային իրավիճակ։ Իջևանի սցենարը կրկնել է միանշանակ ազդելու է իշխանության հեղինակության վրա, եթե ապօրինի ծառահատումը վերացնելու արցում գոյություն ուներ հասարակական կոնսենսուս, ապա ամուլսարի թեման երկփեղկել է հասարակությանը։ Հանրային տրամադրությունների բնական սեգմենտացիա է տեղի ունեցել ու ուղղափոխության ալիքի վրա իշխանության եկած թիմը չի կարող պահպանել իր նոմինալ վարկանիշը, մանավանդ երբ մի շարք սկզբունքային հարցերում ստիպված է կայացնել որոշումներ։ Ուղղափոխությունների կանոնն է դա, ուկրաինական երկու ուղղափոխությունների առաջնորդների Վիկտոր Յուշչենկոյի ու Պյոտր Պորոշենկոյի նախագահությունը սահմանափակվել է մեկ ժամկետով, երկրորդ ընտրություններում նրանք պարտություն են կրել։ Լևոնտեր Պետրոսյանի ու Միխայիլ Սահակաշվիլի նախագահական երկրորդ մանդատը մեծ հաշվով ավարտվել է քաղաքական ֆիասկոյով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։